Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Es atgādinu, ka mēs pirms pārtraukuma sākām izskatīt otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tikām līdz 13. Priekšlikumam un debats pārtraucām sakarā ar pārtraukumu. Un tagad vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi! Un ļoti augsti godātais Leiškalna kungs. Es saprotu, ka varbūt šis priekšlikums ir labi domāts, bet te ir divas problēmas. Pirmkārt, tas ir idejiski pilnīgi nepareizs. Doma ir laba, ja mēs gribam izņemt lieko naudu brīnišķīgi. Tikai mēs to ņemam nepareizā virzienā, un kolēģis Štokenbergs ļoti pareizi norādīja, ka tas stimulē nepareizos tautsaimniecības sektorus, ja mēs varam spekulācijas vispār nosaukt par tautsaimniecības sektoru. Līdz ar to tas ir vienkārši nepareizs signāls. Otra problēma. Šis priekšlikums patiesībā tieši otrādi traucē tiem mērķiem, ko jūs gribējāt sasniegt, nevis stimulētos. Jo es taču ceru, ka jūs negribat izņemt naudu īstermiņa spekulācijām. Ja iepriekš tur tā likumā garāks laika periods, tad šī nauda tiks izņemta no aprites uz ilgāku laiku. Ja jūs ierosināt to saīsināt uz 12 mēnešiem, tātad tas ir ātru spekulāciju stimulēšana. Tad tas ir tieši papildus spiediens uz cenām, Leiškalna kungs. Tāpēc es jūs ļoti aicinu, lai nemulsinātu deputātus, kuri paklausīgi atbalsta valdību un budžeta komisiju, nemulsiniet kolēģus, atsauciet savu priekšlikumu, un jūs daudz labāk sasniegsiet savu mērķi. Un vēl runājot par mērķiem, kolēģi, par naudas izņemšanu. Diemžēl tas jau notiek pats no sevis. Ja oktobra mēnesī no Latvijas bankām ir aizplūduši 460 miljonu latu, tad tas jau ir diezgan nopietns signāls. Tāpēc es domāju, Leiškalna kungs, ka jūsu priekšlikums ir ļoti nevēlams mūsu pašreizējā tautsaimnieciskā situācijā.
Paldies, vārds debatēs deputātam Krišjānim Kariņam.
Godājamais priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi. Padomājam mirkli, ko Leiškalna kungs mums piedāvā balsojumā un kādas tam ir sekas. Motivācija man šķiet ir saprotama un atbalstāma. Situācija, ka ekonomikai ir grūti, ir jāmeklē veidi, kā veicināt investīcijas tiem laimīgiem indivīdiem, kam ir nauda šobrīd, lai viņi investētu atkal mūsu tautsaimniecībā. Un Leiškalna kungs piedāvā šo stimulu veidot nevis ražošanas sfērā, nevis pakalpojumu sfērā, bet tieši nekustamā īpašuma sfērā. Kas pats pa sevi, protams, nekustamā īpašuma tirgus ir svarīga, ekonomikas sastāvdaļa jebkurā valstī, arī mūsu valstī, bet runa ir par to, vai tirgus tiek vai netiek kropļots un kādas ir sekas tiem, kas šajā tirgu jau ir un kam ir nevis spekulatīvi nolūki, bet ilgtermiņa ieguldīšanas nolūki. Un viens no vistiešākām sekām ir tas, ka, kas notiek arī iepriekšējā burbulī, tie iedzīvotāji, kam piederēja īpašums un varbūt vēl šodien pieder īpašums, kas ilgtermiņā dzīvo, varbūt tā ir viņa pašu māja, īstermiņa spekulantiem ienākot masveidā tirgu un sadzinot cenas uz augšu, rezultātā iedzīvotāji maksā lielāku nekustamā īpašuma nodokļu, jo zemes kadastrs tiek mākslīgi celts uz augšu. Tātad cilvēki no malas, iespējams pat ne no mūsu valsts, investē tirgu, sadzen mums, latviešiem, kadastra vērtības uz augšu, mēs, latvieši, maksājam lielāku nekustamu īpašumu nodokli un izdevīgā brīdī veiksmīgie spekulanti pamet mūsu tirgu, iespējams pamet mūsu valsts, varbūt vispār šeit nekad nav bijuši, un mēs paliekam, kā saka, pie tās silas jau nedaudz sasistas, maksājot lielākus nodokļus. Manuprāt, ja mēs vēlreiz atgriežamies pie stāvokļa, kāds viņš bija pirms aptuveni gada, ka bija šī 12 mēneša, noteikšana, ka nav aplikts nodokli, ko mēs mainījām, mēs paši to mainījām uz 5 gadiem. tad mēs faktiski veicinātu to pašu, kas bija iepriekš. Leiškāna kungs teica, Dievs dod, ka mums atkal uziet cenas, tā diezā viņas uziet, bet tas signāls un tā virzība nav pareiza. Pareizi ir meklēt vienādot nodokli dažādu veidu ieguldījumiem ar vienu zemu, bet maksājāmu likmi gan par nekustamo īpašumu, gan par kapitālu atdevu no citu veidu ieguldījumiem. Bet mums nevajadzētu atstāt tā, ka ieguldījuma veids viens apliekās ar nodokli 15 vai 25%, bet nekustamais īpašums kā ieguldīšanas veids ar kapitālu pieaugumu neapliekās vispār. Tāpēc es visnotaļ atbalstu Leiškānu kungu viņu centienos meklēt veidu, kā mēs varam kā saima un kā likumdevēji stimulēt mūsu valsts tautsaimniecību ar nodokļu likumdošanu, bet šis priekšlikums vienkārši ir ar neapdomātām un, manuprāt, ļoti nevēlamām sekām. Nekropļosim tirgu, atstāsim šobrīd šo normu, kā ir, mums varbūt, un es domāju, mums noteikti vajadzētu saimā runāt par to, kā mēs varētu likmes vienādot uz zemo pusi, bet nevajadzētu atstāt vienu sfēri bez nodokļa, bez nodokļiem vispār, jo tā rezultātā, kas cieš no tā, tie Latvijas iedzīvotāji, kas šeit dzīvo un dzīvos ilgtermiņā, un kas iespējams gūs no tā tādi, kuri nemaksā mūsu valstī nodokļu, bet ņem no mūsu valsts labumu paši nekā neatstādam. Nepareizais signāls gan mūsu valsts iedzīvotājiem, gan ārzem iedzīvotājiem. Un ieguldot Latvijā, ja mums būtu nodokļu likumi uz kapitālu pieaugumu 5 vai 10%, tas nav atbaidošs nodoklis, tas faktiski daudz konkrēti spējīgāks kā vairums Eiropas Savienības valsts nodokļu likumdošanā. Es domāju, mums šajā virzienā vajag domāt, nevis tanī virzienā, ka atstāt vienu jomu vispār bez nodokļu, atļaujot šo te nenormālo cenu svārstību, kas mums pašiem nāk par sliktu, iet uz stabilitāti un vienādot nodokļu sistēmu, kur viss ir aplikts, bet ar zemiem vienkāršajiem nodokļiem. Aicinu tomēr visu cieni izrādot pret budžeta komisijas priekšsēdētāju Leiškānu kungu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cienu priekšsēdētāju, cienu deputātu. Valdībā bija, kad izskatījām šo priekšlikumu, bija izstrādāta alternatīvas no finanses ministrijas. Tās konsultācijas bija apmēram sekošas. Mēģināt veidot kaut kādu pārējais modeli, ka 3 gadi ir īpašumā un 1 gadu dzīvo pierakstīts. Otrs bija tāds variants, kā, ja tā vietā jauc nost būvē citu un atsevenu īpašumu. Bet tā, ka mēs apspriedām šos te jautājumus, tādēļ es sasaukšos Latvijas Bankas prezidentu, kurš valdības sēdē pateica, ka tirgus ir jāatdzīvina. Un tirgus nedarbojas. Tas, ko es runāju, potenciāli būtu ļoti labi, pat labam tirgus nav. Jā, pat labam tirgus nav, un Latvijas Bankas prezidenti faktiski nostāja Latvijas valdības sēdē izšķīra pozīciju. Tāpēc mēs atbalstījām šo te priešlikumu no Leiškāna kungu. Viņš nav ilgtermiņa, bet viņš ir atbilstošs esošai situācijai. Paldies.
Paldies, vārds deputēs deputātam Artim Kamparam.
Godātais priekšsēdētāja kungs, premjera kungs, kolēģi. Papildus tam, ko te jau debatēs minēja, manuprāt, pilnīgi pamatot, es vēl 3 papildus argumentus gribētu minēt, kāpēc, manuprāt, šīs normas atjaunošana pēc gada, kad mēs šeit šajā zālē pilnībā pārliecībā visu to esam ieviestuši, manuprāt, būtu ne tikai nepareize, bet pat aplam, Godmien kungs, es īstenībā īsti nesaprotu, kur ir tie argumenti, kāpēc jūs uzskatāt, ka šī norma varētu atdzīvināt nekustamo īpašumu tirgu. Godīgi runājot, tiešām nesaprot, varbūt varētu lūgt no jums tos arguments, tieši kāpēc, kas ir pamatojums, kāpēc jūs domājat, ka šī norma atdzīvinās šo tirgu. Tad šie 3 argumenti. Pirmais, kolēģi, manuprāt, ja valsts, ja, kurai būtu jābūt ilgtermiņa nodokļu politikai, ja viņi reizi gadā tik radikāli maina tik nopietnas normas, tad šāda valsts neizskatās nopietni. Vismaz ekonomikas ministrija un finanšu ministrija izskatās pilnīgi nenopietni. Un manuprāt, ja kāds ārzemju eksperts speciālists raudzītos līdz šajās darbībās, viņš vai nu smietos, vai nu būtu neizpratnē par to. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kolēģi. Nu, es nezinu, vai tiešām kabinets nezinu, vai nesaprot, bet šī šo starpību maksā no šo nodokļu maksā no starpības. No ieņēmumu starpības no tās summas, kas ir izdotas par šo īpašumu. Tātad tie ir 25% no tās starpības, kas, par ko notiek darījums, un tas notiek pēc darījuma. Tātad, ja cilvēks saņēmis uzņēmējs naudu, viņš, manuprāt, ja, zinot, ka tāda noteikuma ir spēkā, ir gatavojies un investējis tieši šādiem noteikumiem šādu rīcību darīt. Un kāpēc mēs šobrīd principā atņemam tik svarīgo valsts budžeta naudu par labu tam, ka kādam cilvēkam šie noteikumi būs labāki? Godīgi runājot, nesaprot, jo es taču ceru, ka jūs esat pētījuši, kad šie dārgie džipi un šīs dārgās lietas ir uz firmām uzrakstītas, lai varētu norakstīt tā kā, no uzņēmuma ienākuma nodokļu. Savukārt, nekustamā īpašuma un zemes ir uz privātu personām. Un kāpēc ir uz privātu personām? Tāpēc, ka šāda tipa noteikuma, ka mēs šobrīd grasamies atkal atjaunot, lai nebūtu jāmaksā pilnīgi nekas. Pilnīgi nekas, nevis kaut vai godīgs 15% nodoklis. Un tas ir absolūti ne tikai stimulējoši. Manuprāt, bīstams priešlikums dodot signālu, ka atkal džipus rakstiet firmām, bet īpašumus, kur tirgosiet, nemaksājiet nodokļus un rakstiet kā paši. Kolēģi, pēdējā lieta. Es tiešām gribu saistīt kopā šo priekšlikumu ar jau ilgi saimā debatēto mierēs prezidenta atgriezto likumu par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanu. Arī tur ļoti līdzīgā veidā tika argumentēta, teiksim, sistēmas nojaukšana par labu, manuprāt, atsevišķiem cilvēkiem un atsevišķos konkrētos gadījumos. Un ņemot vairāk, ka šis tirgus nedarbojās, tiešām nedarbojās, tad mēs šādā veidā nevis kaut ko stimulējam, veidojam, bet dodam privilēģijas. Nu, manuprāt, tiešām, ja ne uz vienas, tad uz divām rokām skaitītiem cilvēkiem, kuri zina, ka to tādā veidā var regulēt. Un tas ir absolūti saprotams. Un pēdējais, kolēģi, īpaši jūs, Godmaņkungs, jūs līdz šim esat bijis tiešām tās taisnprātīgs, esat runājis visu to, ko domājat. Nu, tad kāpēc šajā gadījumā šis nav mēs kabineta priešlikums vai vismaz tā kā budžeta komisijas priešlikums? Kāpēc mēs slēpjamies aiz cienīgā, atraktīvā deputāta Leškalna muguras? Kāpēc mēs jūs nespējat to iesniegt un skaidri pateikt, ja valdība maina noteikumus, ja valdība ir gatava šajā situācijā pēc gada atkal mainīt noteikumus. Nē, priekšā ir godātais Leškalna kungs, kurš šobrīd it kā būs vainīgs par šo ideju. Tiešām, kolēģi, nu apdomājamies un nu esam kaut nedaudz konsekventi un pieturamies pie kaut kādas loģikas ekonomiskajā politikā Latvijā. Aicinu balsot pret.
Paldies, vārds deputātes deputātam Vendam Krauklim.
Cienējami kolēģi, opozīcija atkal tāds pasaules gala ainas apmēram šeit dzīmē, ka tuliņ, kad šo normu mainot, nākamgad atkal sāksies nekustāmo īpašumu burbulis, un ka nu tāds visi baigi pelnīs un pārdos entos dzīvokļus. Bet situācija ir pilnīgi diametrāli pretēja. Ja mēs tā tālēn izsakoties, jā, pirms gada, kad šī norma tika pieņemta, mājā, dzīvojumā mājā bija ļoti, ļoti karsts, visa loga vaļā, visas durvis vaļā, un tad gan ārēji, gan iekšēju faktoru iemeslu dēļ faktiski visas trubas aizsala, teiksim, mājā vispār vairs nav ūdens. Un ko dara mājas iedzīvotāji? Opozīcija aicina, lai mājas iedzīvotāji sēž tajā mājā un gaida, kad tās trubas pašas atkusīs, un varbūt pēc 5-6 mēnešiem viņi varēs nomazgāties, padzerties normālu ūdeni un tā tālāk. Es domāju, ka pilnīgi pareizi ir, ka tiek veikts vesels pasākumu kopums, un šīs normas izmaiņa ir tikai viens no vairākiem veidiem, kādā veidā vispār atkausēt šīs te caurules tēlē nesakoties un sākt atdzīvināt tirgu. Protams, šī viena pati norma. Vēl tirgu neatdzīvinās, bet tas ir pareizais signāls. Pareizais signāls, un jo vairāk tādēļ tiem īpašniekiem, kuriem tā nebūtu nav uzņēmēja darbība, ka ir vērts tagad tirgu kaut ko arī darīt. Ja? Un otra lieta, nu es pilnīgi pārsteigts biju dzirdot, ka tagad ārzemnieki izpirks mūsu nekustāmos īpašumus. Nu, lai viņi brauc un pērk tos jaunos projektus, ļoti labi, lai viņi brauc un pērk. Tas tikai atdzīvinās mūsu ekonomiku. Tādēļ aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds debatēs deputātai Antai Rugātē. Izrādās, esot bijis deputāts Kārlis Leškalns, kurš nospiedis ne to
pogrušu. Jā, jau šeit es nevaru runāt komisijas vārdā. Es tomēr gribētu nejaukt saimniecisku darbību, kas apliekas ar nodokļiem. Arī šī nodokļa kontekstā saimniecisku darbību apliekas ar nodokļiem, un mēs komisijā skatījām tos gadījumus, kad piedzen nodokli par, par personiskās manas pārdošanu. Situācijā tas tiek izmantots saimnieciskiem darījumiem, un valsts ieņēmuma dienas to labi pierāda, un mums neizdevās, nevis neizdevās, bet mums nācās atraidīt to darbļaužu vēstules, kas uzskatīja, ka viņi tiek aplikti ar nodokli nepareizi. Otrs, ko es gribu teikt, dāmas un kungi, šeit tiešām ir stāsts par personiskās manas pārdošanu. Un deputāts Leiškalns var nopirkt gleznu pa 1000, pēc gada pārdot to pa 5000 un nemaksāt nevienu nodokli. Tie, kam ņemiet vērā, kad pērku es pa naudu, kas ir mana, un par kuru es jau esmu visus nodokļus līdz šim nomaksājis. Es, protams, to neesmu nospējis kaut kur. Līdz ar to, un trešais, ko es gribētu pateikt pie visu šī garā stāsta, mēs te izstrīdējamies, sagrāvam valsts budžetu, bet šī norma stāsies spēkā tikai 10. Gadā. Šajā likumā šobrīd šāda norma Latvijā vispār nepastāv, un visas tās darbības var notikt. Jautājums ir par to, vai šodien kāds būs gatavs nopirkt tirgus konjunktūras dēļ nekustāmo par zemāku cenu, nebaidoties, ka pieaugot šai cenai, viņam neliks samaksāt otrreiz iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ja jūs ievērojat, Kariņkungs, es šīs līdzīgās normas neatcēl uzņēmēju nodoklim. Tur 15% kā bija, tā palika. Šajā stāstā ir tikai stāsts par personisko mantu, kas iegādāt par personas līdzekļiem, par kur tas nodoklis ir nomaksājis. Kur jūs te redzat kaut kādus par, patiesībā par normu, kas, kas stājās spēkā tikai pēc gada, vairāk kā pēc gada. Tā kā es neredzu šiem stāstiem par sabrukumu, par neķītriem nolūkiem, vēl kaut ko, vai par vainīgumu, vai par likšanos zem tanka, man neviens zem tanka nepaliks. Ja vajadzēs paņemšu kumulatīvo gramātu, pabāzīšos pats apakaļ. Nevajag šīs lietas sajaukt un taisīt īstenībā debats nepako. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Grišanam Kariņam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, ja mēs patiesi vēlamies stimulēt nekustamo īpašumu tirgu, ir divi veidi, kā to var darīt, nekropļojot nodokļu sistēmu. Viens ir pataisot kredītus pieejamākus, bet mēs zinām, ka tas šobrīd šādos finanšu apstākļos ir grūti panākt, jo bankas ir ļoti negribīgas aizdot naudas, viņas baidās pa kredītu sniegšanu. Bet otrs, ko valdība var tiešā veidā darīt, ir mainīt likumdošanu, tiem cilvēkiem, kuri iegādājās nekustamo īpašumu, piemēram, pirmo reizi, jauns pāris, vai varbūt netik jauns pāris, kas vēlas nopirkt māju vai dzīvokli, un varētu procentus, ko viņi maksā pret savu mājokli, ka viņi varētu katru santīmu no samaksātiem procentiem atskaitīt no savu iedzīvotie ienākumu nodokli, ko viņi maksā valstī. Šādā veidā mēs reāli varētu stimulēt tirgu, pieaicinot klāt nevis spekulantus, kas ir iekšā ārā, bet veicināt ilgtermiņu investors, kas mūsu nekustamajam īpašumu tirgumu nāk par labu, mūsu valsts iedzīvotājiem nāk par labu. Tātad nestimulēsim spekulāciju, jo šis nodoklis stimulē spekulāciju, bet stimulēsim drīzāk ilgtermiņu attīstību ar nodokļu likumdošanu, atvieglojot jauniem īpašniekiem visus procentus, ko viņi maksā par savu nekustamo īpašumu, lai viņi var atvilkt no savu nekustamo īpašumu nodokļu sloga. Tas ir viens virziens, un šajā virzienā var atrast vēl daudzas citas piemērus un veidus, kā varētu stimulēt. Tātad es tomēr aicinu neatbalstīt Leiškalnkungu, tas nav pareizais signāls, es atkārtoju, tas nav pareizais signāls. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātā Ilmai Čepānē.
Godātais
deputāte Šmita, es iedevu vārdu deputātē Čepānē.
Godātais priekšētāja kungs, godātais Godmaņa kungs. Es šodien šajā zālē jau dzirdu vairākas reizes atdzīvināsim nekustamā īpašuma tirgu. Pirmo reizi tika runāts par to, ka jāizdara grozījumi, kā jau Kampara kungs teica, likumā, kas regulē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanu. Otro reizi šodien runājam par to. Trešo reizi es zinu, ka viena no pamatojumiem ir grozīt aizsargjos likumu un paredzēt 36. Pantā grozījumus, ka ēku un būju uzturēšanai nepieciešamās zemes ir jāprivatizē. Atkal ir atsauce uz nekustamā īpašuma tirgus atdzīvināšanu. Es domāju, ka tas nav pareizi. Un kāpēc tas nav pareizi? Tāpēc, ka līdz šim norma bija, normā bija noteikts, ka 60 mēneši, tas ir 5 gadi. Iespējams, ka tas bija pa daudz. Bet pašlaik tas ir 5 reizes mazāk. Kāpēc 5? Kāpēc varbūt ne 2,5 gadi? Kāpēc 2 gadi? Kāpēc mesties no vienas galības otrā galībā šajā gadījumā? Ja mēs runājam par šo, kas mums tagad nāks uz no ministru kabineta sagatavotie grozījumi, tad šajā gadījumā es tikai varētu pateikt jums, ka tur jau tur nekādas ēkas un būvs faktiski nav lielākoties. Tur ir grausti, tur ir veci pamati, kurus knapi var ieraudzīt. Katrā ziņā tas tiks pa lēto noprivatizēts un pēc tam atsavināts. Ja mēs šādā veidā atsevišķām personām vēloties pārdot par lētu naudu, lai pēc tam viņi attīstītu tirgu, tad es varētu piekrist. Tad tam varētu piekrist. Bet vai šajā gadījumā mēs varam runāt par tirgus attīstīšanu vai par atsevišķu sponsoru atbalstīšanu? Par to, man liekas, jums ir jāizvērtē. Un tāpēc es gribētu teikt, ka tas nav izsvērts priekšlikums, lai Leiškalna kungs pasaka, kāpēc viņš domā, ka 5 reizes vajadzētu samazināt šo termiņu. Kāpēc ne 4, kāpēc ne 3 un kāpēc ne, piemēram, uz pusi? Kādi šeit ir aprēķini? Kāda te ir krīze? Jūsu sponsoriem te ir krīze?
Vārds deputēs deputātam Jānim Šmitam.
Godātais priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi, Latvijas pirmā partija un Latvijas sēžu frakcija noteikti atbalstīs šo priekšlikumu, jo to ir rūpīgi izvērtējis gan valdība, gan arī atbildīgā komisija. Bet patiesībā mans kāpšanas mērķis ir atvainoties par savu iepriekš teiktajiem vārdiem, ko es esmu teicis deputātei Circeni. Un es gribētu tikai atgādināt kolēģiem, ka kadreizajā veselības ministra Ingrīda Circeni
Es atvainojos, deputāti Šmit, runājām mēs par Leiškalnu 13. Priekšlikumu. Es jau jums vakar aizrādīju par to, ka jūs runājat pārkāpjot saimas kārtības rūli.
Jā.
Šmit kungs, ja jūs gribat, es jums iedošu vārdu paziņojumam, tad, kad mēs nākamajām pārtraukumā iesim. Tad jūs varēsiet pilnīgi droši to visu
paldies,
pateikt.
Paldies, es pateikšu savu pārtraukumā.
Jā, paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā, deputāts Leiškalns.
Mēģināšu vēlreiz jau komisijas vārdā paskaidrot. Šobrīd, pagājušā, ne šī gada jūlijā, mēs saņēmām no Latvijas Republikas valdības ārkārtīgi novēloto normu par ekonomikas dzesēšanu, kas mēģināja aprobežot vairākus tirgus sektors. Mēs to iestrādājam, un tā atzišana jau pārgāja sasalumā. Un jūs labi ziniet, ka visos tirgos šobrīd ir sasalums. Norma par nekustāmo īpašumu kā saimniecisko darbību vai kā uzņēmumu vai kapitāla sabiedrību sastāvdaļa paliek šobrīd spēkā. Par ko mēs runājam šodien? Un komisijā to saprat arī Kariņkungs ārkārtīgi labi un jāteic man sirsnīgi atbalstī. Mēs runājam šobrīd, dāmas un kungi, par situāciju, par priekšlikumu, kas ir sadaļā neapliekamie ienākumi un starp tiem ir no personīgās mantas pārdošanas un arī attiecībā uz dzīvokļiem šī norma bija spēkā. Bija spēkā norma, es vienkārši izsvītroju tās pārsteidzīgās vai drīzāk novēlētās normas, ko mēs iebalsojam jūlijā. Vien es atgriežos pie vecās redakcijas. Cilvēkam ir tiesības uz personīgo mantu un tiesības pārdot šo personisko mantu, ja tā nav saimniecības darbības raksturs, nemaksājot iedzīvotāju ienākumu nodokli, jo lielos vilcienos mums jāuzskat, ka gan dzīvoklīt, gan es nezinu, zemes pleķīt vai vasarnīts mēs nopērkam par naudu, par kuru mēs nomaksājam visus nodokļus. Ja valsts ieņēmuma dienests var pierādīt, ka šai darbībai ir saimniecības darbības raksturs, tad valsts ieņēmuma dienests piedzen šos 25% un ir jau piedzimis daudzos tūkstošos gadījumu. Tā ir norma, ko es neesmu nevienu valdību, valdību acīm redzot ar strīdējās, tā ir norma, ko es esmu izrunājis ar Latvijas Bankas prezidentu, ar vienu no tiem, kas man šo normu atnes uz komisiju šā gada jūlijā. Viss tā norma mēs nestrādā. Neapliksim personīgo mantu, un es nezinu, kāpēc komisijā mēs visam piekritam, un šodien par likuma normu, kam jāstājās spēkā pēc gada, pēc vairāk kā pēc gada, uzsākam tādas debatas, meklējot tur kaut kādu mēģinājumu nozakt Jūrmalas kāpus. Nu, es atvainojos, aicinu, es nevaru atsaukt šo priekšlikumu īstenībā, tā kā valdība gatavojas iesniegt pilnīgi jaunu likuma projektu par iedzīvotāju ienākumu nodokli, tad es vienīgais, ko varu aicināt, atbalstīt priekšlikumu, kurš varbūt nav ilglaicīgs, bet parāda tendenci, kā valdībai jārīkojas attiecībā pret personīgo mantu, kas iegūt iepriekš nomaksājot nodokļus. Paldies.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 13. deputātu Leiškalnu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret 19, atturas 2, priekšlikums atbalstīts.
Paldies, un 14. līdz ar to arī jāatbalst, jo tā ir atgriešanās pie līdz šim un šobrīd spēkā esošās normas likumā.
Deputāti neievilst.
Paldies. Es jau domāju, būs debats. Tā, 14. priekšlikums iesniedz deputāti Vidausks. Golubevs, Kabanovs...
Atvainojos, tas ir 15. priekšlikums.
Ai, atvainojos, 15. priekšlikums, jā. Nosauktie deputāti iesnieguši komisiju nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds deputējs deputātam Valerijam Angešinam.
Cenamie kolēģi, diezgan interesanti un amizanti skatoties uz to, kā kolēģi strīdas par nekustāmiem īpašumiem. Gandrīz vai stundu. Es gribu pateikt jums dažus vārdus pavisam par kaut ko citu. Par cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, par invalīdiem. Alberts Einsteins kādreiz ir teicis, ka vērtību dzīvei piešķir tikai tas, ko esam darījuši citu cilvēku labā. Un mūsu priekšlikuma būtībā ir glužam vienkārša. Apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts šāds ienākumu veids, kā smagas invaliditātes pirmas un otras grupas invalīdu pensijas. Mēs uzskatām, ka tas ir priekšlikums. Tas priekšlikums ir ļoti loģisks un pats pa sevi saprotams. Lūdzu atbalstīt un balsot par.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Šeit tiešām ir grūti piebilst, jo problēma ir smaga un morāla.
Lūdzu zvanu.
Tāpēc jūs arī neiebilst.
Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par 15. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojas 41 deputāts, pret 39 atturās 6, priekšlikums nav atbalstīts.
16. priekšlikums ir no Leiškalna un izriet no 13. un 14. priekšlikuma, ko parlaments ir atbalstījis.
Deputāti piekrīt.
17. ir partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums, kur komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates. Debatēs runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Kolēģi, es jau varētu atbildēt Agešina kungam, ka Leiškalna kungs jau arī aizstāv tikai to cilvēku intereses, kuriem ir īpašas vajadzības pēc naudas. Tā kā viss jau tā arī notiek šajā likumā. Toties Pilsoniskā savienība grib aizstāvēt to cilvēku intereses, kam ir vajadzība pēc izglītības. Un šajā priekšlikumā ir runa par attaisnoto izdevumu palielināšanu izglītības ieguvēji. Kā jau Godmaņa kungs norādīja, šis attaisnoto izdevumu limits ir palielināts no 150 uz 300 latiem gadā, taču, diemžēl, tas neatbilst pašreizējai ekonomiskai situācijai un situācijai finanšu tirgū. Daudz reālāks ir mūsu frakcijas ierosinājums palielināt šo attaisnoto izdevumu limitu līdz 1200 latiem gadā. Redzat, kolēģi, situācijā, kad lētākā augstskolas bakalaura programma maksā apmēram ap 500 latiem laikam šī bāzes cena. Un ja mēs pareizinām ar jomas koeficientu, kas ir viens, no 1 līdz 6, ja ņemam kaut ko vidējo, nu kā apmēram maksā inženieru programmas, tad šīs summas ir krietni lielākas. Un ja mēs gribam stimulēt izglītības ieguvi, tad šeit patiesībā šiem būtu jābūt reāliem skaitļiem. Tāpat tas ne tuvu nenoseks studiju izmaksas medicīnā vai kādā citā ļoti dārgā jomā, bet ja mēs gribam celt mūsu ekonomikas konkurētspēju, mums ir jādod iespēju par savu izglītību samaksāt tiem, kas nevar iegūt šo izglītību par valsts budžeta līdzekļiem. Un, kolēģi, šajā priekšlikumā ir arī otrā daļa, proti, ja kvalifikācijas pilnveidi prasa kādi ārējie normatīvi akti, vai, teiksim, valsts vai ierēģiem vai citu valsts institūciju darbiniekiem, tad šī izglītības pilnveide un kvalifikācijas ieguve šeit nebūtu nepieciešami noteikt limitus. Jo, ja cilvēks strādā amatā, kurā ir nepieciešams paaugstināt kvalifikāciju, tad ir ļoti loģiski, ka viņam ir iespējas to izdarīt. Kolēģi, šī norma neprasīs milzīgas investīcijas no valsts budžeta līdzekļiem, toties ļoti nopietni palīdzēs mūsu kvalifikācijas celšanā un ekonomikas stimulēšanā. Paldies!
Paldies, vārds devētais deputātam Kārlim Leškalnam.
Paldies Šadurs kungam, un es te pieteicos debatēs, lai pateiktu tikai vienu lietu. Runājot varbūt arī par šo priekšlikumu. Es šodien divreiz dzirdu savu kolēģi ielībiņas attiecībā uz to, ka es aizstāvu šeit no tribīnas komisijas un valdības atbalstīs priekšlikumus. Pirmais, kāds no maniem draugiem un kolēģiem bija savots, ka es smirdu pēc cigāru, un tāpēc nolēmas, ka es noteikti tā šī iemesla neatbalstīšu, kā to sauc, akcijas palielināšana tabakai. Un otrs kolēģis Šadursks kungs atšķirībā no sevs uzskata, ka es kalpoju tikai cilvēkiem, kuriem ir īpaši vajadzīgi pēc naudas. Šadurs kungs, es pateikšu jums vienu, kam ir īpaši vajadzība, varbūt drusciņ iedodiet. Es tas esmu. Paldies.
Debats beidzam. Vai deputāts Leškons vēlas arī komisijas vārdā?
It neko.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40, pret 46, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. Ir partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums. Valdība nav atbalstījusi, komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 18. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24, pret 62, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 19. Ir partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums, kur komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valerijam Buhvalovam.
Cienījami kolēģi, mūsu frakcija piedāvā iekļaut daļēju dzēstu izdevumu kategorijā maksātāja un viņa ģimenes locekļu maksājumus par dzīvojamas telpas īri, ja dzīvojama telpa atrodas denacionalizēta mājā. būtu netaisnīgi un amorāli aizmirst, ka pēc dzīvokļu īres maksas griestu atcelšanas šo maksājumu apmēri svārstas robežas no 1,5 līdz 3 lātiem par kvadrātmetru. Tas ir 5-10 reizes vairāk nekā personam, kuram palaimējas privatizēt dzīvokļus par sertifikātiem. Aicinu jūs kaut vai dalīja atjaunot sociālo taisnīgumu un balsot par.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Itin nekas.
Lūdzu zvanu. Balsojam par 19. Partijas par cilvēktiesībā vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 49, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
20. Ir partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikums pie 10. Pānta. Komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plīneram.
Cienījamais prezidija, godātie deputāti, PCTVL piedāvā iekļaut dalīju dzēsto izdevumu kategorijai maksātāja maksājumus par dzīvojamās telpas īri. Ja maksātais studē augstskolā vai koledžā, mēs taču visi uzstājamies par kultūras un zinātnes atbalstu. Tad reāli kaut vai nedaudz atbalstīsim tos, kuri nākotnē sastādīs Latvijas kultūras un zinātnes zelta fondu. Lūdzu balsot par. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Leiškauns vēlas ko piebilst? Nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 44, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
21. Ministrs kabineta priekšlikums pie 11. panta ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat ir atbalstīts 22. ministrs kabineta priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Bet nav atbalstīts 23. priekšlikums, ko iesniedz deputāti Vidaus, Golubovs, Kabanovs, Agešins.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Andriem Klimentjevam.
Labdien, astrakotā deputāti, es saprotu, ka viss piekus un negrib klausīties, bet parunāsim par pensionāriem un par neizpildītiem solījumiem. Valdības deklarācijai parādās punkts, kā neplikamais minimums parādīsies pensionāriem, kur strādā, pirmais, vai paaugstināsies neplikamais pensijas minimums. Saprotiet, 2006. gada Kalvītis ļoti pareizi izdarīja un paciela šo slodze pensionēm no, līdz 165 latiem. Uz to situāciju vidēja pensija bija ap 130 latiem un iztikais minimums bija 150 latiem. Nu, es pateikšu, ka tas nebija labs solis, bet vienalga, tas bija solis uz priekšu. Divus gadus šis cipars nemainās. Es ļoti uzmanīgi klausījos premjerministru un dzirdēju tādus vārdus, ka nākošu gadu vidēja pensija būs ap 180 latiem. Pareizi? Pareizi. Ļoti labi, bet saprotiet, ka virs 165 latvieši, 15 lati, mēs apliksim ar nodokļu. Iznāks to, ka mēs tikai izvilkam pensionārus uz kaut kādu līmeni, kur viņi var izdzīvot, un pēc tam paņemam un noņemam viņus nodokļus. Saprotiet, tas nav labi, un tas parāda to, ka valstiski mēs nedomājam. Te parādās parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš piedāvā palināt šos griestus līdz 225 latiem. Tas ļoti labs priekšlikums, un viņš pilnīgi sakrīt ar komisijas viedokli, ar to, ko solīja mums parlamentārais sekretārs finanses ministrija. Man liekas, ka viņš pateica, ka šis cipars jau novecots, un uz 20% viņam vajag pacelt, lai viņš būtu kaut kād politiski aktīvs vai ekonomiski pamatots. Šis cipars, ko mēs iesaldīsim nākošu gadu, būs pilnīgi stāvus uz vietas, un viņš neatbilst realitāti, bet ka šogad jau būs iztikas minimums ap 200 latiem līdz gada beigām. Jūs saprotiet. Un iznāk tā, ka no vienas puses mēs indeksējam pensijām, ierodam pensionāram. No otras puses pacelsim viņam piemaksas par stāžu. Bet no otras puses paņēmam un izņēmam no viņa makā 25%. Tas nav labi. Mums ir gribu pateikt par to, kā ministri uzvedās sociālo darba lietu komisija, kur visu laiku un visu šo laiku, pusgada laikā, mēģināja šo priekšlikumu iesniegt budžeta komisija. Vienbalsīgi priekšlikums bija atbalstīts. Bija atbalsts no finanses ministrijas. Mēs iesniedzam Leškalna kungā komisija, bet viņi tūra līdz tādam līdz situācijai, ka šodien viņš nav pilnīgi aktīvs. Un es gribu pateikt par jūsu pārstāvu ministra kabinieta, kur atbild par labklājības ministriju. Lūzu, nu piesaistiet ministru pie darba komisijā. Paskatieties, kas notiek šodien, kad mēs pirms pusstundu, kad sākās plenarsēdam, risinam jautājumu par vienu no svarīgākajām agentūrā Latvijā, VSA. Nu tas nav normāla situācija, ka labklājības ministri nerūpējas par saviem cilvēkiem. Šis ministrs bija ļoti labi redzams tikai pirms referendumu. Tad cilvēks skraidīja apkārt visai pasaulē un pierādīja neuztraucies cilvēki, pabalsts būs 60 lati. Šodien viņš palika 45 latos. Neuztraucies, kas strādās, tas saņems arī neaplikamais minimumu, kā vispār strādājuši. Atkal nule, atkal pensionārs, kurš strādā, maksās no pirmā lata. Es zinu, ko pateiks Gudmaņa kungs, ka šo 165 latus, sarīķinās gan no pensijas, gan no algas. Bet saprotiet, pensionārs, kurš reāli strādā šodien un saņem pensiju, viņam jau pensija virs 165 latiem. Paldies, lūdzu atbalstīt ne mūsu frakcijas priešlikumu, tāpēc, ka mēs gribam vispār atteikties no nodokļu aplikšanas pensionāriem. Atbalstīsim zaļo zemnieku pārstāvju Auguļo kungu. Paldies par parlamentu sekretāru jums.
Vārds deputātais deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījumie kolēģi, mans kolēģis runāja par pirmo daļu šim priekšlikumam. Es gribu parunāt par otro daļu. Mēs piedāvājam, ka tam personām, kuras saņem vairāk nekā 10 minimālās algas, kuriem alga ir vairāk nekā 10 minimālās algas, tiem nepiemēro to atlaidi. Neapliekamo minimumu. Nepiemēro neapliekamo minimumu. Tas skars tieši mūsu ministru kabinetu. Tāpēc viņi arī neatbalstīja mūsu priekšlikumu.
Debats beidzam. Es atvainojos.
Komisija nepiebilst.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. deputātu Vidausk, Golubovka, Bānova, Gešina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 50, atturs 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 24. priekšlikums nedaudz man izbrīna, protams, Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Auguļkunga priekšlikums, kas nav atbalstīts ne ministra kabinetā, ne komisijā, laba komisija.
Sākam debats, vārds debatēs ministra prezidentam Ivaram Gudmanim.
Cieno priekšsēdētāji, cieno deputāti, šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ja mēs runājam par nekustamo īpašumu tirgu. Atjaunošanu vai iedzīvināšanu, par ko šeit bija debats, sarežģīs arī šis jautājums. Redziet, es te vienreiz nokļūdījos, tikai es te atskaitījos un es neatceros, par kurām dienām. Es izdarīju vienu kļūdu, jo es biju iedomājis, ka mums tā saucamās kombinētais neapliekamais minimums jau eksistē. Ar šo likumu mēs speram vienu somu. Ar to mēs nosakam, ka... Ja man pensija ir zem 165 latiem, tad to starpību man izmanto kā neapliekamo minimumu manam darbam. Piemēram, man ir 120 lati pensija, tas nozīmē, ka 45 lati ir neapliekamais minimums no manam darba algas. Tas, kas nebija, to mēs šeit iedivinām. Vai tas ir pietiekami? Ja man ir, protams, pensija lielāka nekā 165 un es strādāju, tad es diemžēl maksāju no pirmā lati. Tas ir fakts. Jā, bet klausieties mani. Problēma ir proporcijā. Problēma ir proporcijā. Es saprotu arī, ko teica Klemenčev kungs, bet problēma ir proporcijā. Tik tiešām, uz septiņu beigām, ja nemaldos, mums vidējā pensija bija 171 lats. Nu jā, bet struktūra. Ir 23 apmēram tūkstoši pensionāri, kam ir pensija no 200 līdz 500 latiem. Un šie te pensionāri, kas ir nopelnījuši pensiju no 200 līdz 500 latiem, to vidējo pensiju uztiep uz augstu 171. Tāpēc tas pamatā pensionāru skaits, kam pensija ir zem 171. Diemžēl, man jāsaka, ir kaut kur nedaudz zem 70% vēl. Ja mums izdosies realizēt programmu nākamā gadā, tad mēs tubosimies tajā apstāklī, ka viņi būs beidzot mazāk pa 50%. Tāpēc lielais daudzums pensionāru, tā ir skaitā, es ceru arī strādājoši, viņi ir ar pensijas zemāk nekā šis, un katrs lats, kas viņam ir zem 175, netiek aplikts, ja viņi strādā. Un jo tā pensija ir mazāk, jo lielāks ir neapliekamais minimums darba. Kāpēc mēs nevaram atļauties pacelt šo ciparu? Nu, mēs nevaram. Mums vienkārši redzēt, mums sociālais budžets 9. Gada projektā pieaug pa 27%. Pamat budžets samazinās, bet tas pieaug. Tas ir maksimums, ko mēs varam atļauties. Tā ir tā problēma. Es pietiekuši precīzi izteicos vai neizteicos. Saprot, ka cienījumā deputāti man nesaprot. Jums ir mazāk pensija. Un viņa mazāk nekā 165. Katra lata, pa ko viņa ir mazāk, šī summa netiek aplikta no jūsu darba. Tas ir viss, ko mēs varam izdarīt tagad.
Vārds deputātes, deputātes Ilvē Bendrātē.
Cienījamie kolēģi, manuprāt, nav jādomā nekādas struktūras un nav jāķīmiķo šīs lietas. Un tās ir jāpasaka pavisam skaidri vecam cilvēkam. Un pirmām kārtām, manuprāt, mūsu valstī ir jābūt tā, ka vecam cilvēkam nevajadzētu strādāt, jo viņš patiesībā nav nekāds strādātājs. Viņš to dar jau savu izmisumu dēļ, jo valsts viņam nespēja nodrošināt normālas dzīvošanas līdzekļus. Un ja reiz viņš strādā, šis vecais cilvēks, tad tādā gadījumā viņam būtu pilnīgi jābūt skaidram, ka viņš ir tāds pats strādājošais kā visi pārējie, un viņam valsts dziļi paklanās un samaksā vai pielīdzina to pašu minimumu kā jebkuram strādājošam cilvēkam. Un tad tā sistēma būtu pavisam skaidra un pārskatām, nevis tagad stāstām 165 no tā gala un 5 šitā gala. Tas nav skaidrs tādam cilvēkam. Tai sistēmā ir jābūt skaidrai un pārskatāmai. Un ja mēs vēl cerējām, ka vismaz to neapliekamo minimumu šādi veidojot likumu, skaitot to kā vienu, teiksim, šo atalgojumu, vēl mēģinās pacelt līdz 225, tad mēs redzam, tas nav noticis. Un tāpēc nav ko muļķot cilvēks vecos. Daudz pareizāk būtu atstāt šo sistēmu skaidru. Ja strādā, tad arī ir minimums.
Debats beidzam.
Komisijas vārdā man nav ko piebilst, jo manuprāt, Godmans ārkārtīgi precīzi paskaidroja, kas ir domāts šobrīd attiecībā uz neapliekumo minimumu pensionāriem. Man ārkārtīgi vienkārši. Līdz ar to Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Auguļkunga priekšlikums nav atbalstāms, jo tāds šeit nemaz nedrīkst būt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 44, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies! Ejam tālāk. Nākošais priekšlikums ir no deputāta Buzājev, to nav atbalstījis ne kabinets, ne atbildīgā komisija.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamie deputāti, cienījamie valdības locekļi, es piedāvāju saglabāt pastāvokli praksē. Protē, neplikt ar nodokļu to strādājušu pensionāru pensijās, kurim pensija piešķirta līdz 96. gada 1. janvārī atbilstoši likumam par valsts pensijām. Ministru kabinets bija nolemis, ko praksi atcelt un uz kopiem pamatam aplikt ar nodokļu viņu pensijās. Anotācija Himlikum projektam par to, starp cita, nav teiks nevārdai. Drīzāk jau ministru kabinetam nebija nekādu negatīvu jūtu pret hem pensionārām, un tas apņema viņa mēsahas atviglojumās vienīdē savas neuzmanības dēļ. Varbūt cilvēku, kas saņem pensiju virs 1980 latu gada un joprojām strādā nav tik daudz, bet tomēr cilvēki eksistē. Un saskanē ar to es tomēr aicinu saimas deputātās nebūt par neliekām un neatņem cilvēkiem tas tiesības, kuras viņu izmanto agrāk. Un uzlabot ministru kabineta kļūdā. Es arī tomēr lūdzu pamatot ministru kabineta nostājā atņem cilvēkam tas tiesības, kuram viņas ir. Kārā lūdzu komisijas vadatāja paskaidrot, kāpēc viņi noraidēja manu priekšlikumu. Paldies, aicinu atbalstā.
Debats beidzam.
Nav ko piebilst, nekā nesaprot.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 25. deputātu Buzājo priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 25, pret 62, atturas nav, priešlikums nav atbalstīts.
26. ir partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums. Komisija to ir izskatījusi, nav atbalstījusi līdzīgi kabinetam.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jakovam Plīneram.
Godātie kolēģi! PCTVL piedāva aplikt ar nodokli to strādējušos pensionārus, kuri saņem pensijas un sociālās apdrošināšanas iemaksu uz sociālās apdrošināšanas iemaksu rēķina, vienlīdzīgi ar visiem pārējiem darbiniekiem. To pieprasa ne tikai arotbiedrības un pensionāru federācija, to pieprasa arī Saimas sociālo lietu komisija, kura vēl pirms pusgada bija trokšņaini iesniegusi Saimā analogisku likumprojektu. Likumprojekts bija vienbalsīgi nodots budžeta komisija, kur arī tika klusu un bez liekam ceremonijam, dimžēl, apglabāts. Piedāvāju deputātiem būt konsekventiem un vēlreiz nobalsot par to, ko jūs jau vienreiz esat vienbalsīgi atbalstījuši. Paldies!
Debats beidzam. Vai ir piebilstams kaut kas no komisijas?
Priekšsēdētāj, kungs, nav piebilstams itin nekas.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 26. Partijas par cilvēku tiesībā vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24, pret 57, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 27. priekšlikums no deputātiem Vidauska, Golubovka, Banova un Agešina par 13. pantu, pirmo daļu, komisija nav atbalstījis, kabinets nav atbalstījis.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 27. deputātu Vidauska, Golubovka, Banova, Agešina priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 48, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
28. juridiskā biroja priekšlikums un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
29. ir deputāti Vidals Golubov, Kabanova, Gešina priekšlikums, komisija atbalsts no gūts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. deputātu Vidauska, Golubovka, Banova, Gešina priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 50, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 30. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Paldies. 31. Tāpat no juridiskā biroja komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Arī finanses ministrs Slakterkungs pie 32. Priekšlikuma ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Pats ministra kabinets 33. Priekšlikuma arī gūs komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Deputāts Leiškalns ir atbalstīts saskaņā ar to skandalozo priekšlikumu, ko mēs te skatījām stundu. Tas tagad ir jānobalso. Paldies.
Deputāti neiebilst.
35. Man brillīts vajag. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vairāk priekšlikumu šajā likuma projektā nav, aicinu nobalsot otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 27, atturas 1, likums pieņemts. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzam. Budžetu un finanšu nodokļu komisijas vadā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšstādē. Komisija saņēmusi 62 priekšlikumus, no tiem pirmais ir iesniegts no juridiskā biroja komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstīti deputāti Vidals, Golubovka, Banova, Gešina priekšlikums par apropriācijām ne komisijā, ne valdībā.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Aleksijam Vidauskim.
Cienījamais ministru prezidents, cienījamie kolēģiem, frakcijas saskaņas centrs sava priekšlikuma piedāvā mainīt pastāvošu kārtību, kāda tiek dalīta apropriācijas rezervē un nedeleģēt to turpmāk ministru kabinetam, bet dalīt to deputātam Saeimā. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats beidzam. Vai deputāts Leiškalns komisijas vārdā vēlas ko pievērst?
Valdībai un komisijai bija pilnīgi cita pieeja jautājumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Vidauska, Golubovu, Kabānova, Gešina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 48, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Trešais juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir deputāti Vidals, Golubovka, Banova, Gešina priekšlikums nav gūst komisijas atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputātu Vidals, Golubovka, Banova, Gešina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 47, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 11. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikuma atbalsti saņēmis arī finanses ministrs Slakters.
Deputāti piekrīt.
13. Finanses ministrs iesniedz 13. Priekšlikumu, kas ir atbalstīts iekļaujot 14. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Frakcija jaunais laiks piedāvā svītot likumu 9. Pantu, komisija to neatbalst.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Krišjānim Kariņam.
Cienījamie kolēģi, ļoti īsi. Iepriekšējā gada budžeta sastādot, Saeima iebalsoja normu, ka valdībai ministra kabinetam ir tiesības mainīt budžeta noteikumus no to saucamo apropriāciju no viena, kā saka, sadaļa uz otru, Saimai neiesaistoties un vienkārši informējot budžeta un finanšu nodokļu komisiju. Es uzskatu, ka šāda norma nav pareiza, ka budžeta jautājumos būtu jāiesaist Saima, un tāpēc mēs kā frakcija aicinām svītrot šo te iepriekšējā gadā ieviesto normu un atgriezties pie kārtības, kāda viņa bija agrāk. Es uzskatu, ka mūsu parlamentārās sistēmas uzbūvē budžeta jautājumiem ir un ir jāpaliek Saimas kompetencē. Atcerēsimies, ka agrāk bija 81. pants, kad valdība varēja pieņemt noteikums ar likuma spēku, tas attiecās uz visu, izņemot uz budžeta jautājumiem. Tātad es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputēts deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, ja šis priekšlikums netiek atbalstīts, un acīm redzot, tas netiks atbalstīts, kā visi opozīcijas priekšlikumi, tad patiesībā pēc šī jautājuma izskatīšanas mēs varam iet mājās. Jo viss, ar ko mēs tālāk nodarbosimies šajā 510 priekšlikumu garajā budžeta likumā, ir, nu kā lai tā pieklājīgāk pasaka, nu priekš kaķiem. Jo minēšu jums vienkārši piemēru, strādājot šai normai, kuru kolēģi iesaka atcelt. Ja šī norma ir spēkā, un mēs tagad esam dzirdējuši premjera kunga negantas runas par ministriju centrālo aparātu un dažādu birokrātisko tēriņu mazināšanu, ministri paklausīgi var samazināt savu centrālo aparātu tēriņu programmas, mēs par to varam lieliski nobalsot, un pēc tam pamatojoties uz šo normu, visu var atlikt atpakaļ. Teiksim, mana ļoti cienījamā kolēģa izglītības un zinātnes ministri varētu vispār likvidēt programmu centrālais aparāts un pēc tam līdzekļus, piemēram, dotās apropriācijas ietvaros, teiksim, no mācību grāmatām pārcelt atpakaļ uz centrālo aparātu. Es, protams, saprotu, ka šis piemērs ir absurds un tā nenotiks, bet tomēr mēs regulējam satiksmi vienā ielā, kad blakus ir iela ar pilnīgi neregulētu satiksmi. Vienkārši nav jēgas mūsu darbam, ja mēs atstājam šo nišu, kuru valdība pēc tam var apējot Saeimas balsojumus, patiesībā darīt kā patīk. Es domāju, ka šī iebalsotā norma bija ļoti nepareiza, un paldies kolēģiem, kuri pievērs uzmanību tai, ka tā ir jāatceļ.
Paldies vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, es aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu, jo raugi. Man šķiet, ka jau tā budžets šobrīd ir sastādīts pa pārāk lieliem blokiem, un lemjot, mēs šeit Saeimā īsti līdz galam nevaram nolemt par tām detaļām, par kādām mēs gribētu lemt. Bet kas ir pats galvenais? Mēs no koalīcijas ministriem esam jau sen sapratuši to, ka šis budžets vēl būs jāverina neskaitāmas reizes vaļā un ciet, un situācija tik neskaidra, ka būs vēl daudz darba ar budžetu. Tieši tāpēc es aicinu šo jaunā laika priekšlikumu atbalstīt, un ja nu gadījumā kāda ministrija starp kādām programām, kādas summas taisās pārcelt, tad pārcelt šīs summas nākamajā reizē, kad budžets būs atvērts.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Leiškalns.
Minētā norma ir spēkā jau ilgu laiku un nav izsaukusi nevienu apšaubām darbību un nevienu ļaunprātību. Līdz ar to es aicinu neatbalstīt komisijas vārdā 15. priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 48, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
16. Priekšlikums, ko iesniedz deputāti Vidauskas, Golubovska, Banovs un Agešinkungs, nav atbalstīt komisija un valdība.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputāti Vidauska, Golubovska, Banovs un Agešin priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 48, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
17. Deputāti Vidals, Golubovka, Bāno un Gešina priekšlikumi nav atbalstīti.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputāti Vidauska, Golubau, Kabānau, Agēšina priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 48, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Priekšlikumā atbalsts ir gūst finanses ministrs Lakters.
Deputāti neiebilst.
Tāpat 22. Priekšlikumā ir atbalstīts finanses ministrs Lakterkungs.
Deputāti neiebilst.
Es atvainojos.
Jā, atgriežamies pie 22. Priekšlikuma.
Jā, 22. Priekšlikumā ir tieši tā, kā teica Dobeļkungs, 22. Priekšlikums ir gan atbalstīts kabinetā, bet to nav atbalstījusi atbildīgā komisija.
Deputāti neiebilst.
23. Deputāti Mitrofānova priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Miroslavam Mitrofānovam.
Cienījamais damas un godātie kungi, pašlaik nodokļu maksātājiem ir iespējas iepazīties tikai ar ministriju un budžeta iestāžu pārskatiem par budžeta izpildi par iepriekšējo gadu. Tādas iespējas ir atrunātas ar šā likuma 14. pantu. Tas nozīmē, ka sabiedrībai ir tiesības uzzināt galvenokārt par budžeta izpildes pagātni. Bet līkums neparedz iepazīties ar detalizētu budžeta plānošanu nākotnē. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Un mūsu PCTVL priekšlikuma mērķis ir uzdot par pienākumu visam ministriem un valsts iestādēm publicēt savus budžeta pieprasījumus uzreiz pēc tam, kad šie pieprasījumi tiek iesniegti izskatīšanai valdībā. Un mūsu priekšlikums tiks atbalstīts, tas atļaus vispirms saņemt informāciju par budžeta pozīciju detalizēto atšifrējumu. Neesmu pārliecināts, ka vairākums no deputātiem šodien balsojot par budžeta pozīcijiem varētu pateikt, kas slēpjas aiz kodiem un pozīciju nosaukumiem. Pozīcijas deputāti balsos par budžetu tāpēc, ka viņi uzticas valdībai, bet opozīcijas deputāti tieši otradi, valdībai neuzticas un balsos pret. Un divu nedēļu laikā starp pirmo un otro lasījumu fiziski nav iespējams atšifrēt, kas stāv aiz kodiem un pozīciju un budžeta pozīciju nosaukumiem. Otrais ieguvums, kuru sabiedrība varētu baldīt mūsu priekšlikuma atbalstīšanas gadījumā, ir saistīts ar iespēju salīdzināt, kā mainas ministriju finansējums gadu mijā. Vienkārši runājot, nodokļu maksātājiem būs iespēja uzzināt, kā pieaugt budžeta iestādžu apetīte, paaugstinot izdevumus darba algai, kancelējas izdevumiem, komandējumiem un tā tālāk. Un deputātiem arī būs vieglāk strādāt ar budžetu, analizējot budžeta izdevumu pamatotību un izmaiņas dinamiku. Kad mēs diskutējam par manu priekšlikumu budžeta komisijas sēdē, vienīgais iebildums no finanšu ministrijas bija pamatots ar to, ka finansēšanas pieprasījumi ir pārāk sarežģīti un pakāpeniski mainas līdz iekļaušanai budžeta projekta. Bet valdībai ir pilnīga iespēja izstrādāt noteikumus, ar kuriem noteikt jaunu visiem saprotamu budžeta pieprasījumu noformēšanas kārtību. Aicinu tomēr atbalstīt mūsu priekšlikumu, kas nodrošinās nodokļu maksātājiem iespēju uzzināt, kā valsts iestādes plānot tērēt nodokļus. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Komisijai nav ko piebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Deputātu Mitrofānovu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33, pret 51, atturas 2, Priekšlikums nav atbalstīts.
Pants 15. Priekšlikums no finanses ministras Lakter, numurs 24 ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Finanses ministrs ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Juridiskais birojs ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Nav atbalstīta publisko izdevumu un revīzijas komisija.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība. Kolēģi, es gribētu pievērst jūsu uzmanību šim punktam. Viņš nav saistīts ar to, ka mums būtu jāpalielina budžeta izdevumu, bet gan ar to, kad mēs pildītu to, ko mēs paši esam savos likumos pieņēmuši par valsts kontroli, dodot viņai lielākas tiesības un lielāku neatkarību. Kādi ir tie argumenti, kāpēc? Es gribētu arī teikt to, kad komisijas sēdē mums bija balsojums tikai 4 atturējās pārējie bija par. Pirmais, kāds ir arguments, kāpēc nedrīkstētu dot lielākas tiesības valsts kontrolē, respektīvi to, ka budžets tiek skatīts šeit Saeimā un netiek grozīts ministra kabinetā. Pirmais bija iepriekš šāda kārtība piemērot valsts kontrolas budžeta sagatavošanā un valsts kontrole ir tāda pati valsts finanšu institūcija kā citas. Neiet runa par to, kad valsts kontrole nesagatavot šo dokumentu. Viņi sagatavot tādu pašu dokumentu tā, kā viņš būtu vajadzīgs. Par valsts kontrolas budžeta pieprasījumu neiet runa par valsts kontrolas budžeta pieprasījumu neiesniegšanu ministra kabinetā. Viņš atrodas ministra kabinetā, bet gan tikai un vienīgi par tā negrozīšanu ministras kabinets nedrīkst risināt, kamēr šis budžets nav nonācis šeit līdz Saeimai. Otrs jautājums, kāpēc saka nedrīkst, lai tas notiktos. Lemt par valsts kontrolas budžetu ir ministra kabineta prerogatīva. Neapšaubām ir ļoti daudz prerogatīvas. Bet tāpēc ir arī Saeima, kur mēs varam šīs prerogatīvas arī izmainīt. Tāpēc ministra kabinets nedrīkst lemt par valsts kontrolas budžeta pieprasījumu, jo tā izpildvara vistiešākā veidā ietekmē valsts kontrolas plānoto pārbaužu apjomu un skaitu. Tas ir ļoti būtiski. Trešais piedāvātā norma var radīt ieteikt ministra kabinetam strādājot pie kopējās valsts finanšu stratēģijas. Kolēģi, valsts kontrolas budžets pieprasījums nav samērojams ar ieteikumu uz kopējo valsts budžetu. No kopējā 4 miljārdu latu pamatbudžeta valsts kontrolas izdevumu veido 0,1%. Turklāt valsts kontrole nenodrošina kādas nozares politikas īstenošana, kas varētu ilgtermiņā radīt finansiālu ietekmi uz valsts finanšu stratēģiju kopumā. Un vēl, kolēģi, es domāju, ka šis ir politisks lēmums. Un vēl vien te Leiškalna kungs ļoti bieži minēja starptautiskos piemērus. Man gan, godīgi sakot, nepatīkās, kad piemin, bet, nu, ja Leiškalna kungs piemin un pārējie arī, mums ir, kad ir izdevīgi, mēs pieminam starptautisko, kad nav izdevīgi, mēs viņus nepieminam. Tad redziet, 7 valsts šādu pašu struktūru ir ieviesus, un nekāda traģēdija ar to nav notikusi, un valsts budžets ar to netiek grauts. Un neaizmirsīsim, ka valsts kontrole veic to darbu, lai tiktu precīzi izlietot tā naudas budžetu, ko mēs šeit Saeimā pieņemam. Un ja ir pašlaik krīzes situācija, tad taisna valsts kontrole ir tā, kas palīdzētu mums ekonomēt šos līdzekļus un pareizi pateikt, kā viņi ir jāizlieto. Tāpēc es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies. Vārds debatēs deputātei Annai Sēlē.
Godātie deputāti, ir divas valsts institūcijas, kurām tik tiešām uzticas sabiedrība. Tā ir valsts kontrole un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Un Pilsoniskā savienība arī ir iesniegusi priekšlikumu, lai netiktu grozīts valsts kontrolas iesniegtais budžeta pieprasījums līdz iesniegšanai Saeimā. Un tad Saeimā par to varētu lemt. Bet ja mēs šo priekšlikumu, ko ir iesniegusi gan publisko izdevumu revīzijas komisija, priekšlikumu numuru 27 un 28, ko ir iesniegusi partijas Pilsoniskā savienība frakcija, neatbalstīsim, tādā gadījumā ministru kabinets uzņems tiesības koriģēt valsts kontrolas budžetu, Bet valsts kontrole ir tā institūcija, kur kontrolē arī ministra kabinetu un viņa institūcijas. Līdz šim Sugrabas kundzes vadītā valsts kontrole tik tiešām ir izpelnījusies sabiedrības atzinību un strādā ar ļoti lieliem ietaupījumiem. Ir ļoti maz transporta šai institūcijai un mazi budžeta līdzekļu tērējumi. Neko jau vairāk neviens neprasa, un arī valsts kontrole bija iesniegusi pieprasījumu, lai saglabātos budžets iepriekšējā gada līmenī. Bet ja to mēs neatbalstam, tas nozīmē, ka ir tendence un vēlēšanās ierobežot valsts kontroles lomu mūsu Latvijas sabiedrībā normālu likuma projektu kontrolē, un valsts kontrole ir sagatavojusi ļoti daudz priekšlikumus labas valsts pārvaldības realizēšanai. Lūdzu, atbalstiet 27. un 28. priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, šeit nesen vispār mūsu sabiedrībā un no valdības puses, no iepriekšējā valdības vadītāja, skanēja tādi aicinājumi pēc parauga iestādes. Un es domāju, ka par valsts kontroli mēs varam arī teikt, ka šī ir parauga iestāde. Vismaz attiecībā uz finanšu resursu tērēšanu noteikti. Ja mēs atceramies tādu sīku detaļu, kā finanšu revīzija pašā valsts kontrolē, tad tā bija viena revīzija, kura tika veikta bez nekādām piezīmēm un aizrādījumiem, kura bija perfekta. Es atceros no šiem revīzijas datiem pat vienu tādu varbūt galīgo sīkumu, bet tur tika uzskaitīta tā degviela, kas ir automašīnu benzīna bākās, kur tiešām tika saskaitīts viss un rezultāti bija absolūti precīzi. Un varbūt šī ir tā reize, kad es gribētu arī uzteikt savu kolēģi Andri Bērziņu, kurš tikko nesen runāja no tribīnas, un absolūti piekrist viņa pareiziem spriedumiem. Finanšu un revīzijas komisija savā lielajā vairumā ir atbalstījusi šo priekšlikumu. Un godātie kolēģi, ja mēs šeit plenārsēdē to neatbalstīsim, tad tas varbūt tiešām izskatīsies pēc tādas mazas, sīkas, riebīgas atriebības valsts kontrolei, kura daudzām valsts pārvaldes institūcijām ir sagādājusi daudz rūktu brīžu, bet toties ir piespiedusi tās turpmāk strādāt efektīvāk, precīzāk, atbilstoši normatīviem aktiem un taupīt valsts budžeta līdzekļus. Kolēģi, es aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cienamie kolēģi, cienamie priekšsēdētāji, būsim precīzi. Paskatīsimies, kāda likuma norma tagad strādā. Jūs sataisīsiet vaļā jūsu priekšlikumu. 19. pantu, ko mēs tur ieraudzīsim? 5. sadaļa. Valsts prezidenta kancelejas, augstākās tiesas, satversmes tiesas, valsts kontrols un tiesības sargu biroja budžeta pieprasījums līdz gadkārtējā budžeta likuma projekta iesniegšanai ministru kabinetam bez pieprasījuma iesniedzēja piekrišanas nav grozāms. Es īsti nezinu, pa ko ir debata. Te ir precīzi uzrakstīt tā norma, pie kā mēs esam definitīvi vienmēr bijuši precīzi izpildoši. Jo redziet, kāda ir situācija. Šīs institūcijas nepakļaujas un nav ne pāraudzībā, ne padodījā ministra kabinetam. Šo institūciju pārstāv sēž valdības sēdēs. Nu, ne visu, bet, piemēram, valsts kontrols noteikti. Un ir vēl institūcijas, kas mums nepakļaus, bet kas piedalās ministra kabinetas sēdēs saskaņā ministra kabinetas iekārtas likumu. Ja mēs esam situācijā, ka mums budžets ir jāmazina, mums nav resursu, kā tad mēs rīkojamies? Mēs ierosinām samazināt un griežamies pie šīm iestādēm. Ja iestādes mums neatbild, tad dabīgi mēs neesam tiesīgi un mēs nekad nerakstam iekšā, cik mēs viņam varam samazināt, jo bez iestāžu atbildes mums nav skaidrs, kuras posteņas mēs varam mazināt. Nu, ieklausieties, ko es saku. Līdz ar to faktiski. Vienīgā starpība, ko jūs piedāvājat, ir sekoša. Ka neskatoties to, ka šī cienamās organizācijas apmeklē valdības sēdu un viņas zina, Mēs nevaram viņus nelaist iekšā, viņiem ir tiesības būt klāt. Viņi zina, kāda mums ir situācija budžetā. Un mēs varam pie viņiem griezties un teikt, ziniet, mums vajadzētu samazināt izdevumus vai nepalielināt. Vai jūs esat mieru to darīt vai nesat? Ja viņi ir ar to mieru darīt, tad mēs atnākam ar konkrētu priekšlikumu, kurš ir saskaņots pie jums uz sājumu. Tas, ka jūs piedāvājat, ka mēs nevaram pie viņiem griezties ar šādu priekšlikumu. Vai tas ir pareizi, nedomāju? Jo finanses resursu iespējas, nu, ir tādas, kādas ir. Un ja mums atbild institūcija, piemēram, prokuratūra mums nepakļaujas, bet jūs redzēsiet budžeta priekšlikumos, tā prokuratūra izprotot, un tā man tiešām ir absolūti jāizsaka pateicību ģenerāla prokuroram, par to, ka arī prokuratūra ir atradusi iespēju daļu savu izdevumu samazināt. Un tas ir tas ceļš, kas ir solidāri ejams. Mums nevar būt ekskluzīvas institūcijas, tāpat ir prezidenta kancelē. Mums nevar būt, vai ir saime šī gadījumā. Jo pretējā gadījumā savādāk mums iznāks tā, ka mēs dzīvojam divās dažādās pasaulēs. Viena daļa ir spiesti mazināt izdevumus, jo tāda ir situācija. Otra vispār pat nedomā par to. Šadurskungs, ieskatieties tekstā. Tas, ko es piedāvāju, man šķiet ir solidārā. Tas, ko jūs piedāvājat, ka šī dialoga nav, un viņš sākās tikai šeit. Tas nav reāli, man šķiet. Tāpēc es tiešām drīzāk aicinātu atbalstīt to 19. pānta redakciju, kas ir, mēs nevien brīdi nevaram ietekmēt šīs institūcijas, jo viņas nepiekrīt. Mēs jau nevaram izdarīt, kurā posterī tad mēs samazinām. Uzturēšanas izdevumos, kā pieguldījumos, bez viņu vēstulē mēs to izdarīt vienkārši nevaram. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzaevam.
Godotā kolēģa, vēl pavasara valsts pārvalde strādā divi ieredņa, kas bija lojāļa ne pret likumīga valdībām, bet pret Latvijas Republikas un Latvijas Republikas satversmē. Viens Aleksejs Loskutavs bija ar ministra kabineta ierosinājumā izslēgts no valsts pārvaldās. Otra Inguna Ribina pagaidām ir paliek savā amatā. Inguna Ribina tiksas ar PCTVL frakciju un mēs atsnedzam ļoti līdzīgu priekšlikumu cita likuma, valsts kontrolas likuma. Demhali hēc priekšlikums vēl trēk lāsījumā nav izskatāms, un mēs, protams, atbalstīsim kolektīvi ar visu frakciju klātēsīs publiskā izdevuma un revizijas komisijas priekšlikumu. Jā, tas ir zināmā mērā neusticība ministru kabinetam, bet ministru kabinet gadījumā teiksim ar Loskutavu pilnā mērā nopilnīja kādu neusticību. Saskatījā to, es aicinu tomēr atbalstāt valsts kontrolės netkarību Haveida un balsot par ho 27. vai 28. priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputēs deputātai Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, šeit šīs lietas jādala divās daļās. Šajā gadījumā izņēmums attiecās, ņemot vērā pašreizējo regulējumu, tikai uz Saeimu. Ka neviens Saeimas budžetu nevar grozīt. Mūsu priekšlikums un arī komisijas priekšlikums ir tas, ka arī līdz budžeta iesniegšanai Saeimā nevajadzētu grozīt valsts kontrolas budžetu. Principā tādai kārtībai vajadzētu, tādu kārtību vajadzētu attiecināt gan uz valsts kontroli, gan uz satversmes tiesu, augstāko tiesu un pārējām institūcijām, kas ir minētas 19. panta 5. daļas pašreizajā redakcijā. Ir ļoti liela starpība, vai šo projektu groza ministru kabinets un norāda, piemēram, finanšu ministra, valsts sekretāra, padomnieka, piektais padomnieks. kā bija satversmes tiesā, ka mēs iesniedzām, piemēram, savu budžetu, tad mums zvanīja šis piektais padomnieks un teica, ziniet, atnāciet Enziņa kungs tagad uz finanšu ministriju, mēs jums nepiekrītam šai lietai. Katrā ziņā šeit es domāju, ka jāatbalst, jo es skatījos tajā lielajā grāmatā, principā Saeima noņēmusi ministru kabinets pastāvot pašreizajai redakcijai, ir noņēmis valsts kontrolē 40 tūkstoši latus. Kas Godmaņa kungs ir 40 tūkstoši? Runājot par vakardienas plenārsēdi, tas ir viena tāda zolīda valdes locekļa pusgada darba alga.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Leškāns vēlas ko piebilst?
Kam tas villīces? Bet es piebildīšu tomēr. Komisija izskatīja šo priekšlikumu, padiskutēja, bija atnācis Bērziņkungs uzstājās, un tomēr komisija piekrīt tam, ka ekskluzīvas tiesības, pienākums un arī atbildība caur krišanu, jeb caur neusticību attiecībā uz valsts budžeta projekti ir tikai un vienīgi ministru kabinetam. Ministru kabinets iesniedz budžetu Saeimā. Un Saeima ir otrā institūcija, kas turpina strādāt ar šo budžetu. Un līdz ar to Saeimas budžets ar šajā situācijā nav pārskatāms. Tā ir vienīgais izņēmums no attiecīgās normas. Un komisija neatbalstīja ne 27. Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšlikumu, ne 28. Identisko partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 35, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to, manuprāt, šobrīd nebūtu vērts pat balsot 29. un 30. priekšlikumu.
Ne, iesniedzēja tomēr prasa balsojumu, priekšlikums identisks, vārds vārdā, bet tādas tiesības ir iesniedzējām. Lūdzu zvanu.
Bet mēs izslēdzam ārā uzreiz.
Balsosim Ārim. Par 28. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu, kurš ir identisks iepriekšējiem priekšlikumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 43, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
29. un 30. identisks priekšlikums man pat atsaucam šobrīd, nav balsojumi. Jā, paldies.
Nav balsojumi, ne, deputāts. Jā, deputāts Eilis bija vienkārši nospiedus pogu, viss kārtībā, turpinam ar 31.
31. Ir deputāti Vizdalus Golubov, Kabanov un Agešinkungu priekšlikumu pie 21. Panta, ko nav atbalstījusi komisija.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Arturam Rubikam. Vienu minūtu līdz pārtraukumam. Jūs paspēsiet vienā minūtē, ok.
Cienījami dāmi, godēt kungi, valsts kontrols parādīja sevišķi pēdējā laikā savas spējas novērtēt administratīvu tēriņus valsts aparātā. Uzticēsim to veikt to darbu un ziņot par to, pirms Saeima valdība iesniegt savu budžetu. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Debats beidzam. Lūdzu.
Nav piebilstams.
Lūdzu zvanu.
Kam šitās?
Balsosim par 31. Deputātu Vidaus, Golubov, Kabānova, Gešina priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 53, atturas 4, priešlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, mums ir laiks pārtraukumam. Pārtraukums līdz 18:00, vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Augstgodātais priekšsēdētāja kungs, cienējamie ministrs kungi, debatējot par tabakas akcijas palielinājumu, savā runā motivējot šo nodokļu paaugstinājumu, deputāte Cirtsene runāja par rūpēm par sabiedrības veselību. Precējot informāciju, man ir jāatzīst, ka deputāte Ingrīdei Cirtsenei patiešām ir tiesības runāt par šīm lietām. Jo 2003. gada 6. novembrī, asotās saimas laikā viesojoties pēc Latvijas pirmās partijas uzaicinājuma, toreizējā veselības ministre Ingrīda Cirtsene sniedz paskaidrojumu par savu neētisko rīcību veicot abortu operācijas, kas ir pretrunā ar Hipokrāta zvērestu un kristīgo ticību. Toreiz ministra Cirtsene apsolīja, ka turpmāk vairs neveiks abortu operācijas. Atgādināšu, ka saskaņā kristīgo mācību aborts ir smags noziegums. Ņemot vārā to, ka šis noziegums tiek izdarīts ar iepriekšēju nodomu vai pasiprinošos apstākļos, izmantojot cietušā, tas ir mazā nevainīgā bērna bezpalīdzīgo stāvokli, kā minēju šo smago noziegumu dēļ katru gadu Latvijā tiek nogalināti aptuveni 12 tūkstoši cilvēku, tas ir 4 bērnu dienā. Man ir prieks, ka mana kolēģa Ingrīda Cirtsene pēc pārunām ar mūsu frakciju ir pārtraukuši šo apkaunojošo praksi, tādējādi tuvinādamies tam solījumam, ko pirms asotās saimas vēlēšanām viņa ir devusi domu baznīcā. Es aicinātu arī cits jaunā laika kolēģis sekot Ingrīda Cirtsenes labajam piemēram, un lai cik tas būtu grūti tuvināties kristīgiem ideāliem, ko jūs solījāt baznīcā, sekot to un darīt, ko dara Ingrīda Cirtsene. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Sociālo un darba lietu komisijas sēdz 17.40 Sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Pārtraukums līdz pulksten 18.